Nin sɔrɔsi kɔrɔ in bolo barika ka gosi sigi tɛ se ka mali finitigiw nɔrɔ bila
an ka hame yɛrɛ tɛ taa sigi sɛbɛ sɛbɛla kɔ an ka fɛnw insale ye kabi waati jabu kɔnɔ u be fɛ ka basi de sigi an yɛrɛ ka mɔgɔ yɛrɛ kana gura yena hali dɔɔni olu tɛ bingali lasiranna olu kɔni bɛ dɔrɔn pur ke ka an ka harme yɛrɛ ka a destabilize olu le b'o fɛ ka an ka harme yɛrɛ de siran kojugu malidenw ma min faamuya olu ka laɲini tɛ ka fɔ ka mɔgɔ gwɛn ka bɔ ye a ko jugu gwɛn olu ka problɛmu bɛ k'anw na fili ko in nɔ k'an kɔnɔ gwan ko in na donc n'olu b'o baara kan ka kɛ en réalité malidenw bɛ tigɛrɛ ko na kan latɛ sara an coron sira de don an yɛrɛ man ka sɔ a ka kɛ yɛrɛ ɔ nka u b'a kɛ parceke mɔgɔ feereba jugu b'i feere be sanba jugu kɔnɔ min san
faso jamatɔnw na tu compris kumalasela adama bɛni jara ale b'a ye ko nin ye buguri kɛtɔ ye malidenw ɲɛla de
an bolo fransie mali jamana kɔnɔ kabiri 10 janvier 2013 janvier wɔrɔ ani kalo sɛbɛ maja kama chaque fois n'u ka ŋaniya dɔ be n'u be ka dan kɛnɛmaya u be ɲɛkurata u be farikurata u bolo ta ɲɛla sisan b'a la bolo de biri an hakili de la kuma u be fɛn dɔ kɛ kɛnɛ kan walasa k'u ŋaniya min be dibi la ka se k' o dogo anw na k'a kɛ i b'a fɔ an kanu b'u la eke olu nana ka na an dɛmɛ réellement ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ k'a sɔrɔ 2011 olu de ye nin mɔgɔ kelen banbagaci nu resuwaw fi ka b'o la kalo saba o kɔfɛ n'o ye 17 janvier 2012 ye an ka gɛlɛya wulila ka b'o don na ka se bi ma don ko don be ka kɛ olu ka ŋaniya juguya ani min juguya baara u be ka dan kɛnɛmaya kɔ mɔgɔw ka sɔn kelen dɔrɔ ma soso o tɛ se ka susu fagalan dila
politiki kɛbagaw fana n'u ka faamu cogo don a ko la dɔgɔtɔrɔ fatɔgɔma togo la ye DPM politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ye
n'i y'a ye mɔgɔ bɛ ka dutu don a la parceke faransi armi min b'an fɛ u m'u jɔ u jɔrɔ la kɔsa na u ka asamble yɛrɛ u interpele pour ke maliyɛnw ka dɔ ko hali ni b'u ka basi jɔ gosi k'u bena baara daminɛ parceke u ka asamble u interpele et ke aujourdi an ka mali armi bɛ position min na vu l'accroissement du barisinari gosi dun ye carrefour de ye nijɛr be se ka bɔ gosi fɛ a parti dansongo burkina be se ka bɔ gosi fɛ grand nord fana daminɛ sugu dɔ ye gosi fana ye carrefour sugu dɔ be parce ke ni barikani ka basi jɔra ye avec la surveillance de l'armée malienne. Donc, ne boulot. En ce moment, aujourd'hui, pour la présence de Mali, on a dit, à ce qu'il y a un saïa, ni bandia, à ce qu'il y a là. Mais nous, à ce parce que, quel est le il faut qu'il y ait un rien de macro. Nous, à ce nous, nana, nous, 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 Mali nous, 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 armé mɔgɔw k'u jɔ jɔrɔ la tɔbu bena min kɛ gosi fuu k'a faamuya u ka don a kɔnɔ wa olu de ka kɛ a kɔlɔsibagaw ye k'u jɔ jɔrɔ la u ka an ka armi ekipe hali bi
barikani ko a bena wulikajɔw nunu kɛ ka gawo lamini lakana lamisa sangare kati voa banbara